Hazret İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar: Paç yaşayış mühiti, yəni paç su, paç hava, paç yer insan üçün yaranmışdır. Ancaq insan gərəklidir onu qorumaqda çalışıb təlaş etsin. Hörmətlilər, Ulu Tanrı yeri, səmaları, yaşayış mühitini və bütün nemətləri yaradıb insanın ixtiyarında qoydu. Bəlkə insan bu nemətlərdən faydalanıb, müqabildə Tanrını ibadət etsin. İnsan Tanrının bəxş etdiyi nemətlərin müqabilində ibadət edib Tanrı dərgahına şükr etməlidir. Mütəal Allah Kəhf surəsinin 7-ci ayəsində buyurmuşdur: Biz yer üzündə olan şeyləri insanlardan hansısının daha yaxşı əməl etdiklərini yoxlamaq üçün bərbəzəhli etdik. Hörmətlilər, nemətlər o zaman dəyərli, ərzişli ola bilər ki, insanlar Tanrı yolunda, haqq yolunda və Allah rızası yolda onlardan faydalana. Qiyamət günü də həmən bu nemətlər haqqında insanlardan sorğu-sual olunmalıdır. İnsanlar inanmalıdırlar ki, yaşayış mühiti bütün insanlara, bütün nəsillərə aiddir. Hər bir insanın borcu təbiəti və yaşayış mühitini qorumaqdır. Bu ara Tanrı bu haqqı Adəm evladına bəxş etmişdir ki, təbiətdə olan, dünyada olan nemətlərdən faydalanıb, onlardan təbiət dində ləzzət aparsın. Hazret İmam Cafer Sadık aleyhisselam buyurmuşlar, bir mekanda, bir ölçede sükunet edin ki, onun havası paç, suyu temiz ve yerleri abad olsun. Əziz dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Məfatihul Həyat başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Əzizlər, gördüyünüz kimi, bugünkü verilişimizdə yaşayış mühiti haqqında sizinlə söhbət apardıq və Tanrı bizə baxş etdiyi neymətlərin müqabilində necə şükürguzar olmaq haqqında Məfatihul Həyat başlıqlı kitabdan sizin için bir neçə sətrin tərcüməsini təqdim etdik. Hörmətlilər, nə isə ki, gəlib çatırıq verilişimizin son anlarına. Verilişimizə son verəcəyik Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, hər kimsə bir mümini çətinliklərdən qurtara, Tanrı qiyamət günü onu əzabdan qurtaracaq. Əzizlər, beləliklə, bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətriylə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə naya qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmiyyən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran və Britaniya Xarici İşlər Nazirləri ikili və regional məsələlər barədə danışıblar. İrandan Azərbaycana məhsulların ixracı 55% artıbdır və Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Tacikistan paytaxtında zirvə iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və Britaniya Xarici İşlər Naziri telefonla danışıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya saytına görə, Britaniya Xarici İşlər Naziri Dominic Raab, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə telefon danışığında Abdullahyanı bu vəzifəyə təyini ilə bağlı təbrik və qarşılıqlı anlam və düşüncə əsasda müxtəlif sahələrdə iki ölkə münasibətlərinin inkişafını ümid edibdir. İran Xarici İşlər Naziri isə Əfqanistanda baş verən hadisələr və bəzi qərb ölkələri daxil olmaqla ABŞ-ın qeyri-düzgün siyasətlərinin nəticələrindən təəssüflənib, Əfqanistandakı müxtəlif partiya və xalqların iştirakı ilə hər növ qərəzlilikdən uzaq dialoqlar vasitəsilə vahid hökumətin yerləşməsi və təhlükəsizliyin yaradılması, həmçinin terrorizmi ilə praktiki mübarizəyə vurğulayıbdır. İrana qarşı qanunsuz sanksiyaların tam ləğvinə vurğulayan Abdullahyan İran ölkə xalqının haqları və maraqlarını təmin edən məlum nəticələri dəstəkləyir deyə qeyd edibdir. Britaniya Xarici İşlər Naziri İranın tələblərini ödəməkdə ölkəsinin praktiki olaraq öhdəliklərinə vurğulayıbdır. Eyni halda İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əfqanistanda hökumətin tam yerləşməsinə də ümid edibdir. İranın Malicə, Dərman və Tibbi Təhsil Naziri koronavirusa qarşı gündəlik peyvənd olunanların sayı baxımından İran, Almaniya və Fransadan sonra üçüncü olduğunu bildiribdir. Səhər televiziya kanalının verdiyi məlumatına əsasən, Bəhram Eynullahi ötən gün İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin komandirləri ilə görüşündə deyib, ötən həftə ən çox peyvənd vurulan və qəbul edilən baxımından Almaniya 6 milyon doza ilə birinci, Fransa və İran isə 4 milyondan çox olmaqla və kiçik bir fərqlə ikinci və üçüncü olubdur. İran İslam Respublikasının Səhiyyə Naziri daha sonra əlavə edib, bu həftə insanların əməkdaşlığı ilə birinci yeri qazanacağımıza da ümid edirik. İran ilə Azərbaycan arasında Biləsuvar sərhəd məntəqəsi pandemiya dönəmində sutkalıq tranzit gediş-gəlişi üçün fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında ticari mübadilələr ötən illərlə müqayisədə artım göstərir. Bu barədə Biləsuvar sərhəd terminalının sədri Lütfullah Babayı əməkdaşımızla müsahibə edib ki, birlikdə dinləyirik və daha ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
İran ilə Azərbaycan arasında pandemiya dönəmində sərhədlə tranzit gediş-gəliş üçün sutkalıq açıq oldu və Azərbaycandan Naxçıvana və başqa ölkələrə İranın Biləsuvar gömrükü vasitəsilə tranzit nəqliyyatı keçmişdə olduğu kimi davam etdirildi və Naxçıvanın bütün sahələrdə olan ehtiyacları təmin edildi. Səhiyyə ilə bağlı protokollara sərhəd keçid məntəqələrində riayət olunur. Pandemiya dönəmində sərhədlərin İran tərəfindən Azərbaycan tranzit nəqliyyatı üçün açıq qalması İran marşrutunun Azərbaycan üçün dəyərli bir yol olmasının göstəricisidir.
bizim sərhəddimizə gediş-gəliş, pandemiya vəziyyətləri bahis olmayıb ki, gediş-gəlmiş olmaya, gediş-gəlişlərimiz rəvandılar, gəl-gedimiz vardı. Bir il 6 ayda bizim nisbət bildirim ki, 6 ayımıza çıxış tranzitimiz 40% həmi vəzni həddində, həmi nəqliyyə gəliş-gedişlərimiz 40% çoxalıb. İxracımız nisbət 6 ay bildirişinə 55% çoxalıb. Girişimiz, idxalımızla 40% nisbət keçəncə 6 ayımıza azalıb. Pandemiya vəziyyəti çox vəziyyəti olmaqdan da üstə bahis olub. Bizim sərhəddimiz öyle öz yerində işlərin qayda ilə əncam verilir.
Gidirəm Bakıya, rahatçılıklə burada bu cür maşını bir hər halı koronaya görə müsafirləri qoymurlar. Vəli, hər hal tranzit açıqdır. Bəd ziddifonu zad eləyirlər, təhərimizə, zadımıza, maşınımız, zadımızı rahat vazirəsi eləyirlər ki, bizə xayiş edir ki, məsələn, Otay Bakıdadakı tibqi mərahil bu işləri bizə əncam verələr.
Biz Azərbaycan mərzinə keçəndə, Azərbaycan mərzində bizi yoxlayırlar. Keçirik, gedirik Azərbaycan mərzinə, bir dənə bərgi verirlər, qayıdıb gələndə də İranda pasportumuzun möhürlətində bərgimizə möhürləyirlər və bizim də yoxlayırlar, qayıdıb gəlirik İrana. Çox qəşəng, çox da gözəl, çox da abırlı, təmiz gedib gəliyoruq, heç bir dənə bizim narahatçılığımız da olmur burada.
Biz Bakıdan gəlib İrana getmişik. Bəli. İrandan da indi Bakıya qayıdırıq. Dezinfeksiya olunur. Özümüz də maşınımızda hər şəraitimiz var. Özümüzü dezinfeksiya edirik. Yəni təmizliyimizə baxırıq.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının ordu qüvvələrinin baş qərargah komandirləri Ankarada ikili əməkdaşlıq yolları barədə müzakirə ediblər. Anadoluya görə Türkiyə ordusunun baş qərargah sədri general Yaşar Gülər və Azərbaycan Respublikası ordusunun baş qərargah sədri Kərim Vəliyev iki ölkənin hərbi münasibətlərinin inkişaf yolları və hərbi silahların satışı və istehsalı sahəsində mövzuları müzakirə ediblər. Azərbaycan-Türkiyə arasındakı bu görüşlərlə eyni zamanda Bakıda 3 qardaş 2021 adı altında Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə ordularının birgə manevrası keçirilir. Birgə manevra 30 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələrinin arasında son illər ərzində əməkdaşlıq səviyyəsi xüsusilə də Qarabağ müharibəsindən sonra əhəmiyyətli dərəcədə artıbdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü nüvə anlaşmasının canlandırılmasının ən qısa yolunun İran və ABŞ-ın yeni zamanda öhdəliklərinə qayıtmalı olduğunu bəyan edib və Rusiya nüvə anlaşması iştirakçılarının ən tez bir zamanda Viyana danışıqlarına qayıtmalarına kömək etməyə hazırdır deyibdir. Səhər televiziya kanalının verdiyi məlumatına görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova bir bəyanatında Moskva İranın nüvə təsisatlarına müşahidə cihazlarının texniki xidməti haqqında Tehran ilə Maqatey arasında əldə edilən razılaşmanı alqışladığını bildirib və yazıb ki, Moskva nüvə anlaşmasının bütün tərəfdaşlarını ən qısa bir zamanda müzakirə masasına qayıtmağa çağırır. Zaharova qeyd edib ki, nüvə anlaşmasının canlandırılmasının ən qısa yolu Vaşinqton və Tehranın nüvə anlaşması və BMT-nin 22-31 saylı qətnaməsi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərinə heç bir əlavə və ya istisna olmadan qayıtmasıdır. Eyni halda, bazar günü Maqateyn baş direktoru Rafael Grossi və İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslamı birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda müxtəlif nüvə sahəsində İran və agentin texniki həmkarlıqlarının inkişafı vurğulanıbdır. Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə iclası təşkilatın yaradılmasının 20-ci il dönümü münasibətilə 16 və 17 sentyabr tarixlərində Tacikistan paytaxtı Düşənbədə təşkil olur. Düşənbədən verilən məlumata görə, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə iclasında nəzarətçi ölkələrin sədrləri daxil olmaqla İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi iştirak edir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında İranın tam üzvlüyünə dair prosesin startı təşkilat rəhbərləri tərəfindən digər verilən proqramlardandır. 16 sentyabr tarixində Tacikistan paytaxtı Düşənbə şəhərində təşkilat rəhbəri Əfqanistan kimi ölkələrin vəziyyəti və bu ölkənin hökumət sükanının taliblər qrupu tərəfindən idarə olunmasını müzakirə ediblər. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 20, Biləsuvar, Astara 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 24, Lənkəran 26, Naxçıvan 25, Şuşada isə 19 dərəcədir. Çərşənbə axşamı miladi 2021 sentyabrın 14-ü, Hicri qəməri ili 1443, Səfər ayının 7-si, Günəş ili 1400, Şəhrivərin 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12:36 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalıdır.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam, səsimi işləm, tüm dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə danışıq aparacaq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, Azərbaycan Respublikası Ermənistanla Zəngəzur dəhlizini yola salmaq istəyir və bu vasitə ilə Azərbaycanı Naxçıvana birləşdirmək niyyətindədir. Müqabilində Ermənistan Respublikası da Azərbaycandan imtiyaz tələb edir. Yəni, Azərbaycan Respublikası ərazisindən dəmir yolundan istifadə edərkən Rusiyaya birləşməni tələb edir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkənin Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən Azərbaycan və Türkiyə ilə Ermənistan arasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasından söhbət etdi. O bildirdi ki, Ermənistan qonşu ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılması niyyətindədir və Azərbaycan və Türkiyə ilə kommunikasiya xəttlərinin açılmasını istəyir. Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan bir halda bu sözü deyir ki, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bugünə qədər həll olunmayıb. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağa status tələb edir. Azərbaycan isə kəskin şəkildə bunu rədd edir. Həm də Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bu dəqiqəyə qədər sülhlə bağlı ya əlaqələrin normallaşması ilə bağlı heç bir anlaşma sənədi imzalanmayıbdır. Yalnız iki ölkə arasında 10 noyabrda Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsilə memorandum imzalanıbdı. Bugün isə həmin mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sarpaya danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sarpaları. Sizi mən salamlayıram.
Salamlar olsun sizi bizi eşidənlərin hamısına. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz.
Minnətdaram. Cənab Tofiq Zülfüqarov, özür şübhələrsiniz, Ermənistanın ötən gün baş naziri hökumətin iclasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasına işarə elədi və qonşu ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasından da söhbət getdi. O həm də Azərbaycan Respublikası dövlətinin Naxçıvanı birləşdirəcək yolun açılmasının fikrində olduğunu da qeyd elədi. Sizin fikrinizcə Ermənistanın baş naziri bu sözünə əməl eləyəcəkmi? Yəni kommunikasiya xəttlərinin açılmasına və Azərbaycanın Naxçıvana birləşdirən xətti Zəngəzur dəhlizindən buyurardınız.
Birincisi biz gördük ki, bundan qabaq Azərbaycan tərəfindən uzun müddətli səslənən fikirlər mövcududur. Yəni biz Şuşa bəyannaməni qol çəkəndən sonra biz gördük ki, orada həm Azərbaycan prezidenti, həm Türkiyə prezidenti orada bəzi fikirləri səsləndiriblər ki, əgər regionda sülh bərqərar olunsa,
bəli,
regionda olan ölkələrinə bu fayda gətirəcəkdir. Yəni müharibə, konfrontasiya və s. məsələləri heç kəsin, yəni heç bir dövlətin xeyrinə deyil. Yəni bu silsilə olaraq Azərbaycan prezidenti də bu cür fikirləri səsləndirirdi və deyirdi ki, biz həm sülhə, həm müharibəyə hazır. İndi hiss olunur ki, bu belə deyək, sülh hücumu öz təsirini göstərib və Ermənistan tərəfi bir müddətdir ki, qeyri-konstruktiv mövqeydə idi və sülh çağırışlara bu və digər şəkildə cavab versin.
Bəli.
Görürük ki, onlar tərəfindən həm baş nazir adından, həm digər müxtəlif belə deyək, məsul şəxslərin adından müxtəlif bəyanatlar səslənir.
Bəli.
Amma bəzi belə deyək, məqamlar təhlildən sonra hiss olunur ki, burada belə deyək, bir görüntü yaratmaq istəyi də mövcuddur. Nəyə görə? Gəlin baxaq o Zəngəzur dəhlizinə aid fikirlərinə.
Bəli.
Yəni, bu dəhliz məsələsi Ermənistan tərəfi qəbul eləmir və demək olar ki, 10 noyabrda bəyanatın maddələrindən birində yazılıb ki, orada kommunikasiya yaradılmalıdır və bu kommunikasiya, yəni əlaqə, Rusiya sərhədçilərin nəzarəti altında olmalıdır.
Bəli.
Yəni, ümumiyyətcə, biz bəyanatı götürsək, görəcəyik ki, dəhlizlər mövzusu ən vacib mövzulardan biridir. Çünki Azərbaycan tərəfi Laçın eksterritorial dəhlizini sülhün naminə təqdim edib və icra edib bu tələbi.
Bəli.
Amma Ermənistan tərəfi istəyir onu kommunikasiya, sadə bir bağlantı kimi təqdim eləsin. Təbii ki, əgər bu belədirsə və Ermənistan öz öhdəliklərdən qaçmaq niyyətindədirsə, təbii ki, Azərbaycan da öz öhdəlikləri təzdəndən baxıb düzəlişlər eləyə bilər. Əslində qalsa bu bölgəyə gələn sülh məramlı qoşulları,
bəli,
onların vəzifəsi təhlükəsizliyi təmin eləməkdir.
Bəli.
Yəni, hansısa mövqeyləri patrol eləmək, baxmaq və s. Amma təbii ki, onların vəzifəsi deyil ki, onlar qəbul edən dövlətin suveren hüquqlarının icrasını eləsinlər. Misal üçün, sərhəddə giriş-çıxış məsələsini nəzarət eləsinlər və s. Təbii, bu məsələlər Azərbaycan dövlətinin belə deyək, qurumlara verilməlidir və Azərbaycan öz suveren hüquqları istifadə edərkən sərhəddə qeydiyyat, iqtisadi maraqların qorunması və s. məsələn, hər bir dünyada hər bir sərhəddə olan prosedurlara belə deyək, nəzarət edə bilər.
Bəli, həmi də Qafan-Görüs yolu ilə bağlı da Azərbaycan Ermənistana bu imkanı veribdir ki, 68 kilometrlik Qafan-Görüs yolunun 21 kilometri ki Azərbaycan ərazilərindədir, ondan gediş-gəlişlər üçün istifadə edir. Son anlarda orada da bir qarmaqar oldu, Azərbaycan o yolu bağladı və hal-hazırda Azərbaycan orada kontrol nəzarətinə malikdir və gediş-gəlişlər də olur. Azərbaycan yəni təqsib Laçın dəhlizi deyil, bəlkə Qafan-Görüs yolunu da ermənilərin xiyarına qoyubdur gediş-gəliş üçün, humanitar məqsədlə.
Yəni, söhbət nədən gedir? Dəhliz məfhumu bir növ eksterritorial bir məfhumdur. Yəni,
bəli,
bu ərazidə, yəni bu yolda hansısa qanunların icrasına məhdudiyyət qoyulur. Bu və ya digər səbəblərə görə.
Bəli.
Əgər ermənilər bu şəkildə istəyirlər olsun, onda təbii ki, onlar istədikləri təkcə Zəngəzur dəhlizində yox, həm də Laçın dəhlizində şamil olunmalıdır. Yəni, bu bir məsələ. İkinci məsələni götürsək, orada bu bəyana da səslənən fikirləri götürürsən. Məsələn, Türkiyə aid.
Bəli.
Axı biz bilirik ki, Ermənistanın Türkiyə aid ərazi iddiaları var. Və bu ərazi iddiaları hətta onların müstəqillik barəsində bəyannamədə də öz əksini tapıb. Yəni, konstitusiyada bəzi bəndlərdə bu ərazi iddiaları mövcuddur.
Bəli.
Ermənistan istəyir Türkiyə ilə əlaqələri düzəlsin. Deməli, bu məsələyə də
son qoymalıdır.
Bəli. Və rəsmi deməlidir ki, biz belə deyək, bu iddialardan uzaqlaşırıq. Digər bir məsələni götürürük. Orada bəyan olunub ki, erməni başnaziri deyir ki, biz delimitasiya və demarkasiya məsələlərə hazırıq.
Bəli.
Sərhədlərdə. Amma bu əslində bu texniki bir prosesdir. Çünki bu texniki proses sazişdən sonra baş verə bilər. Əgər ölkələr bir-biri ilə sərhəddə, öz aralarında delimitasiya və demarkasiya işlərini, danışıqları başlamaq istəyirlərsə, ilk növbədə onlar sülh sazişi bağlayırlar və orada bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalı.
Bəli.
Bu beynəlxalq təcrübənin əsas məsələlərdən bir növrəsidir. Yəni, onlar deməli istəyirlər, texniki işlərə baxsınlar, amma Azərbaycanın ərazisini tanımaq istəmir.
Bəli.
Üçüncü bir məsələni misal üçün təhlil eləyəndə görəcək ki, onlar deyirlər ki, Minsk qrupanın çərçivəsində danışıqlar bərpa olunmalı. Və status öz həllini tapmalı. Nə status? Nəyin statusu? Azərbaycan ərazisində olan və ermənilər yaşayan ərazilərdə Azərbaycan tərəfi bəyan edib ki, biz ən yüksək status verəcək, o da vətəndaşlıq statusu.
Bəli.
Kim bizim qanunlarımızı qəbul edəcək, vətəndaş ola bilər. Kim cinayətlər eləmir və s. Yəni, burada da artıq deməli, İndi onlar təzə, belə deyək, şəraitdə istəyirlər öz köyündə siyasətini davam elətdirlər.
Bəli.
Azərbaycana qarşı de facto ərazi iddiaların siyasətini davam elətdirlər.
Bəli.
Həmin biz görürük ki, bu bəyanatların çoxusunda ilk növbədə sülh belə deyək, görüntüləri yaratmaq fikri var və niyyəti mövcuddur. Və bu baxımdan gələcəkdə biz bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq
Bəli,
və görməliyik ki, doğrudan da onlar sülhə, sülh siyasətində keçmək istəyirlər, qonşularla belə deyək, əməkdaşlıq əlaqələri bərpa eləmək istəyirlər və s. Yəni, gələcək göstərəcək, biz baxacaq. Onlar sadəcə olaraq belə deyək, siyasi manevralar edirlər, yoxsa doğrudan da öz işğalçı siyasətindən imtina eləmək niyyətində.
Bəli, tam doğru buyurursunuz. Ermənistan qonşu ölkələri ilə münasibətləri adiləşmək istəyirsə, ya gərək bu Azərbaycana və Türkiyə qarşı olan ərazi iddialarından ilk növbədə əl çəkməlidir ki, bu dəqiqəyə qədər Ermənistanla belə bir addımın atılmasının şahidi olmamışıq. Tofiq müəllim, ocaq ki, bilirsiniz, Rusiya sülh məramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağdaşı komandanı General Rüstəm Muradov vəzifəsindən kənarlaşdırdı və yerini başqasına verdi. Bu 10 ay müddətində ki, Rüstəm Muradov orada sülh məramlılara komandanlıq elədi. Rüstəm Muradovun gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan Rüstəm Muradovun Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi missiyadan razı qaldı mı sizin fikrinizcə?
Hesab edirəm ki, biz böyük önəm verməməliyik ki, bu və digər şəxs, bu və digər xidməti aparılsa. Deməli, söhbət əsas mövzulardan gedəlidir.
Bəli.
Biz başa düşürük ki, hərbiçidir.
Bəli.
Hansı əmri alıb onu yerinə yetirməli.
Bəli.
Və bu baxımdan adama da məhz bu meyyarından biz baxacaq. Yəni, konkret onun fəaliyyəti hansı nəticələri verə bilər.
Bəli.
Təbii, gərgin bir dövrüdür bu bir il bundan qabaq baş verən hadisələr və bu vəziyyəti stabilləşdirmək də problemlər böyükdür.
Bəli.
Misal üçün, ən böyük vəzifələri ilk günlərdə, yəni Azərbaycanın o üç rayonu azad eləməsi, bu müşkil bir məsələ idi o vaxtları. Çünki bəzi erməniləri oradan çıxartmaq və s. Bu heç də asan məsələ deyil. Yəni, bu baxımdan hansısa müsbət işlərini biz qiymət verməliyik. Amma əsas iradlar onunla bağlıdır ki, Laçı dəhlizində o gediş-gəliş Azərbaycan qanunla uyğun deyildi.
Bəli.
Və orada dəfələrlə görmüşük ki, sülh bərabərlər lazımı səviyyədə bu məsələni icra edə bilər.
O cümlədən Ermənistanın rəsmiləri, Ermənistanın dövlət rəsmiləri də Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan sülh məramları müşahidində Dağlıq Qarabağa gediş-gəliş elədilər.
Bəli. Tamamilə doğru buyurursunuz. Biz bundan qabaq elə danışdığımız mövzuya qayıtmaq da bəlkə də lazımdır. Sülh bərabərlər orada təhlükəsizliyi təmin eləməlidirlər. Yəni, post-patrol xidməti aparılmalıdır. Yəni, ora gedib burada hərbiçilər baxmalıdırlar ki, toqquşma var və s. Amma giriş-çıxış məsələsi, ümumiyyətlə, sərhəd qanunları Azərbaycan müvəffiq orqanların nümayəndələri orada həyata keçirməkdir. Və bu məsələ, hesab edəyəm, ən aktual mövzudur və əminəm ki, qısa bir müddətdə bunun həllinə Azərbaycan nail olacaq.
Bəli, Tofiq müəllim, sonuncu sualım da bundan ibarətdir. Xahiş edərdim ki, buna qısaca cavab verərdiniz. Olur ki, bilirsiniz, Amerikanın Xarici İşlər Naziri Blinken, Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Mirzə Oyana bir məktub yazıbdır və o məktubda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli həll yolunu demək olar ki, təkidlə vurğulayıb və ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasının davamından danışıbdır. Burada Amerikanın Xarici İşlər Naziri uzunmüddətli həll yolundan danışıb. Sizin fikriniz, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Hasan Azan davam eləməlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir burada uzun müddətli bir zamandan danışır. Yəni, Hasan Azan biz gözləməliyik bu münaqişənin həlli ilə bağlı.
Onu qeyd eləmək lazımdır ki, ATƏT-in biz qrupu, xüsusi bir qrupdur ki, Azərbaycanın vasitəçiliyi üçün müraciətindən sonra yaradıb 91-ci il.
Bəli.
Və bu baxımdan 92-ci ildə bu da hansısa salahiyyətlər verdi. Yenə də onu təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın müraciətindən sonra. Biz gördük ki, bu illər ərzində, 29 il ərzində, təəssüflər olsun ki, Minsk qrupasının fəaliyyəti qədər baş yox, hətta belə deyək ki, daha da çox fəsadlara, və işğallara gətirən bir fəaliyyətidir. Və keçən il Azərbaycan prezidenti biz qrupa ilə görüşəndə dedi ki, artıq münaqişə həll olunub.
Bəli.
Azərbaycan ərazisində Azərbaycan qanunları və suverenliyi bərpa olunmaqdadır və indi o bölgələr inteqrasiya prosesindədir. Yəni, Azərbaycan dövlətinə qayıdış prosesindədir. Münaqişə olmadan vasitəçilik də lazımdır. İndi Blinken erməni həmkarı ilə kim kimə nə yazır, özləri bilərlər. Amma söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir.
Tam doğrudur.
Və burada Blinkenin fikri ya da Ermənistan nazirinin fikri bizim üçün önəm daşımır. İlk növbədə biz öz suveren hüquqları öz ərazimizdə
çox gözəl
həyata keçirdəcəyik.
Sizə təşəkkürümüzü bildirik.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramının bu hissəsində burada sona getdi. Bugün isə Azərbaycanla Ermənistan Respublikası münasibətləri barəsində və iki ölkə arasında kommunikasiya xətlərinin açılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin statusunun təyinatı ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sərəfəyə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrəndik. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Dostlar, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil Şəhər Yaran Radiosudur. Dalğalarla biz aradığınız üçün hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yenə də hər gün sayığı Aran Radiosundan proqramlarımıza saat 9:20 dəqiqədə nistar durmuşuq və siz əzizlərimizə bu saata dək müxtəlif proqramlarımız təqdim olunubdur. Əziz əməkdaşlarımız xəbərlərin birinci buraxılışını və ardınca siyasi icmanını da təqdim etdilər. Yenə də inşallah qulluğunuzda olacaqlar. Fürsət əldə vardır. Mən əlaqə nömrələrimizi xatırlatmaq üçün 0098 453 3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Digər nömrəmiz 00-98-910-893-87-18-də əzizlər. Canlı yayımlı proqramlarımızda hər gün demək olar, olur eləyə bilərsiniz. Bu verilişlərimizə də qatılasınız. Bir az sonra inşallah Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız birbaşa təqdim olunacaq. Siz əzizlərimizə və eləyə bilərsiniz nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız. İndi isə təqdim olunur Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız bizimlə qalın lütfən.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ara radiosunu sizinlə iç. Yaş həyat gəlişini başlayırıq və bugün münasibət ilə hər birinizə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Dostlar, bildiyiniz kimi bugün Həzrəti İmam Həsən-i Müctəba Aleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günüdür bəzi rəvayətlərə əsasən. Ona görə biz bugünkü verişimizdə yaşayət verilişində çalışacaq ki, elə bax bu mövzu haqqında söhbət eləyək və bugünkü münasibətdən daha ətraflı söhbət eləyək. Həzrətin həyatına nəzər salacaq inşallah və biz o Həzrətin həyatından hansı dərsləri ala bilərik, nələri öyrənə bilərik. Bu vaxta söhbətimiz olacaq, geniş şəkildə 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizinlə bərabər olacaq. Sizlər bizə, siz də danışın, ürək sözlərinizi bizə söyləyin. Bu münasibət haqqında aynı zamanda Həzrətin həyatı ilə bağlı biliklərinizi bizimlə paylaşın. Həzrətin ləqəblərindən bizə danışın və niyə həmən ləqəblər Həzrətə verilmişdir. Bax, bu əsas məsələdir. Bizə yazarsınız inşallah. WhatsApp-da sizin mesajlarınız gəlir bizim əlimizə çatır. İnşallah səsləndirəcək. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz, səsli mesajlar göndərə bilərsiniz həmin nömrə. Eyni zamanda verişimizə canlı yayımda qoşulmaq istəyirsinizsə, onda efir otağımızın nömrəsini yazın. 00-98-453-38-19 Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Instagram və Facebook-da Aran Radio adı ilə. Bir sıra rəvayətlərə əsasən Hicri qəmərli tarixi ilə 50-ci ilin səfər ayının 7-sində Şiyələrin 2-ci imamı Hazreti İmam Həsən əleyhissalam şəhadətə çatmışdır. Tarixi rəvayətlərə əsasən Hazreti İmam Həsən Müctəba əleyhissalam həyat yoldaşı vasitəsilə zəhərlənərək şəhidliyin yüksək məqamına yüksəlmişdir. Bu addıma səbəb isə Maviyənin çirkin planları idi. Maviyə oğlu Yezidi özündən sonra hakimiyyətə gətirmək istəyirdi və buna əsas mane olan İmam Həsən əleyhissalamı aradan qaldırmağa çalışırdı. Ona görə Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın həyat yoldaşını təhriç edərək imamı zəhərləndirdi.
Assalamu aleyk ya Hasan ibn Ali. Ya ibn Amir al-Mu'minin. Ya ibn Fatima az-Zahra. Bahravar gildi cahani feyze talatten Hasan tale oldu gün kimi beyt-i emametten Hasan Düşmənan həq ürəhdən gərdə dini sildilər. Sülh edib əmma cinə mollani mane bildilər. Zahirən gərçi Həsən İslamə sultan olmadı. Ta Həsən zindeydi amma zülmə imkan olmadı. Həmsərin təhrik ediblər zəhr versin Həzrətə. Əl vırar hər zülmə, hər insanda vicdan olmadı. İmam Həsən ağa öz evində qərib idi, öz evində məzlum idi. Həmsərin təhrik ediblər, Zəhr versin həzrətə Əl vırar hər zülmə Hər insanda vicdan olmadı Yıxdılar zəhra evin Oldu olan öldü Həsən Süfrəsində duz yiyən orətdə İman olmadı Ay İmam Həsən ağanın əzadarları Beyt-i məhzun Həsən Ya səbatıb gəldi Hüseyn Çarədən keçmişdi iş Qardaşa dərman olmadı Əba Əbdillah gəldi İmam Həsən ağanın başını aldı dizi üstə Tamam əhli hərəm gəldilər İmam Həsən ağanın kənarını aldılar Açdılar baş, banvan-ı Haşimi ağlaşdılar. لرزه دشتی گنبد دواره ویران اولمادی قاسمی تهدی حسین آغوشه آرام ایلدی Kızları atlar döşünde, çölde veylan olmadı. Kardeşin kuslin verip, cismin kefen puş eyledi. Ya İmam-ı Zaman, kumlar üstte gün evinde cismi üryan olmadı. Düzdü İmam Həsəni, zülm ilə şəhadətə yetirdilər. Amma hürmət elədilər, kəfən oldu, təşi oldu. Ağla son ağla, Hüseynin can verən saatinə. Kərbəla dəşrində quya bir müsəlman olmadı. Əs-səlamu ələl Hüseyn və ələ Ali ibn el Hüseyn.
Başsağlıq veriş bir daha da hər birinizə hörmətli. Dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayət verişi ilə sizinlə iç və bir daha da bu dərin hüzünlü münasibəti ilə başsağlıq veriş Həzrəti İmam Həsən Müştəba Əleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günüdür bu günləri bəzi rəvayətlərə əsasən və biz də bugünkü verişimizi bax bu mövzuya həsr etmişik inşallah. Yenə də söhbətimiz olacaq da siz də bizə danışın. Sizə ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz. İmam Həsən Əleyhisselam 7 ay müddətində xəlifəlik vəzifəsində çalışdı. Atası Həzrəti Əli Əleyhisselamın şəhadətindən sonra müsəlmanlar Həzrəti İmam Həsən Əleyhisselamı xəlifəliyə seçmişdilər. Lakin Şamda Muaviyənin müxalifətçiliyi və başlatdığı müharibələr, təzyiqlər vəziyyəti gərginləşdirdi. İmamın qoşununda Muaviyənin qurduğu çirkin planlar artıq öz təsirini qoyurdu və qoşunda süslük və haçalanmalar yaranırdı. Maviyənin şirinləşdirmələri bəzi qoşun başçılarını aldatdı və imamdan ayrıldılar. İmam Həsən Əleyhisselam belə bir durumda yaralanır və ondan sonra Maviyə ilə sülh müqaviləsini bağlamağa məcbur olur. Dostlar, hörmətli eşidənlər, verişimiz davam edir. Biz Həzrətin həyatı ilə bağlı danışırıq. Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın gözəl həyatından söhbət edəcəyik verişimizin davamında. və o həyatdan pay götürəcək özümüz üçün. Gözəl həyat da hər bir kəs bəhrələnməlidir. Əslində, öz tutumu və bacardığı qədər Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatı da daha gözəldir və öyrəniləsi bir həyatdır ki, inşallah belə bir günlər bir fürsət olsun, dəyərli vaxt olsun bizim üçün ki, gedək, mütalə edək, araşdıraq o gözəl həyatda. Əzizlər, qısa bir aradan sonra başqa bir bölüm sizin üçün təqdim olunacaqdır.
Hikmətli hikayələr. Dostumuz alan kimi bütün bədən üzvləri titrəyib, paç üzünün rəngi qaçırdı. Soruşdular, bu nə əhvaldır? Niyə dəstəmaz alanda titrəyirsiniz, nədən rənginiz qaçır? Həzrət buyurdular, Tanrı qarşısında dayanmaq istəyən və Tanrı qarşısına çıxmaq istəyən insanın gərək də bədəni titrəsin, çöhrəsi saralsın. Məscidin qapısına çatan kimi başını göyə qaldırıb söyləyirmiş, İlahi, sənin qonağın qapına gəlibdir. Ey mehriban Allahım, günahkar bəndən sənə doğru gəlibdir ki, öz yaxşılığına görə mənim pisliklərimə göz yumasın. Bir gün Maviyə Həzrət İmam Həsəni Müstəba əleyhissalama söylədi, mən səndən başam, bunu bilirsənmi? Həzrət buyurdular, nədən? Maviyə dedi, çünki cəmaat mənim başıma toplaşırlar. Həzrət buyurdular, heyhat, heyhat, nə qədər sənin bu sözün həqiqətdən uzaqdır. Onlar ki, sənin ətrafına toplaşıblar, iki növ insan ola bilərlər. Ya zor və sənin qorxundan sənin ətrafına yığışıblar, ya da azadlıq və ixtiyar üçün. İkinci sırada olan insanlar günahkarlardırlar, niyə ki, Tanrı əmrinə qarşı durublar. Sonra Həzrət buyurdular, ey Maviyə, imkansızdır mən sənə deyəm ki, səndən yaxşı və səndən üstünəm. Niyə ki, səndə zərrə qədər yaxşılıq yoxdur ki, mən ondan yaxşı olum. Amma bunu bil ki, Tanrı məni pis və yaramaz xüsusiyyətlərdən və səni insanlıq və niç rəftarlardan uzaq saxlayıb. Thank you. Yunus İbni Malik deyir,